fampom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehovah, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voarehareanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fon'izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany.
Masina tsara indrindra any an-danitra amin'izao andro farany izao dia ilaina indrindra ny fanatrehanao, ny fanovana manokana avy aminao, ny toetsaina, ny toe-po, ny fomba fiatrehana ny ady ara-panahy koa manatre tompo ny fotoana rehetra izay atao an, ary fotoana rehetra izay horenesina, dia mba handraisany tsirairay avy hery manokana avy any ambony, aoka voaovan'ny fanatrehanao izay rehetra mandre sy manaraka izao afatra avy amin'ny alalan'ny tionjam-peo ity izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fahafito amin'ny telopolo. Hira laharana fahafito amin'ny telopolo, midera ny anaranao.
Manazantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Josoa toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely. Tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, indro efa natolotra eo tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Koa mandehana manodidina ny tanànan'andre mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Hotahinana izany teny izany a, hitondra lesona sarobidy antsika tsirairay avy. Amen.
Hiaraka hivavaka isika. Ry raina eo masina tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho n'izao sabata masina omenao anay izao indray anio. Misaotra noho ireo fitahiana sesehena izay narotsaka ao taminay tsirairay avy na dia tsy miendrika izany ary izahay, fa ny fahasoavanao no natoy izao anay. Ary amin'ity tontolonareo sabata ity tompo dia aoka ho tsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny fanahanay tsirairay avy, ary mangataka nositra masina fananao masina mba ho ataonao amin'ny sambatan'olona izay mihaino an'izao radio izao. Aoka kasika ny sofiny tsirairay avy ianao, ary ta manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'ny tian'io ity tompo mba andona ny fonay izany teny izany, ary ametraka ny afatra sarobidy izay tianao ampitaina ho anay amin'ny tian'io ity. Ankehitriny dia mitondra mbavaka izahay an'ireo tsy salama rehetra any amin'ny hôpitaly any, any an-tokantrano any, na iza na iza misy an'izy ireny tompo, aoka mba ho tsy tianao izy ireny, mba omenao famindram-po izy ireny, ary mba kasio amin'ny tanam-pitiavanao, ary ianao no ka hanasitrana azy ireny Jesosy. Aoka izy eo azon'ny olana maro samihafa, dia ianao no hiditra ny tsehatra ny fiainan'izy ireny, hitahana izy ireny ianao, ary eo koa tsapa fa tsy mahafoina masaraka azy ianao, fa ianao no vahaolana sarobidy izay ilaina hidodododona, ka dia mangataka tompo mba omenao famindram-po, mba omenao izany vahaolana izany izay ao anatin'ny orana rehetra. Ary ianao no hitany tsirairay avy mba hita fifaliana amin'ity sabatanao ity, fa tonona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.
ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
Tompo hatrany ny voninahitra ary raha lasy anabavy malala zay manaraka ny onjam-peontsika ary mandray ny fampianarana any amin'ny toerana maro samihafa. Mino sy manantena fa efa tsy andrinao ny handrenesana foana ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto a ao anatin'izao programa ny fotoam-pivavahana izao. Ny afatra tamin'ny farany izay norenesintsika dia mikasika indrindra ny secret izay androdanana manda. zay zany ny resaka kely isika zany a ao anatin'ny sabata vitsivitsy a mikasika ny série zany ao anatin'ny bokyny Josoa. Misy afatra maromaro anisan'ny boky ankafiziko indrindra ao amin'ny testameta taloha zany ny bokyny Josoa, ary dia izay natonga ny safidy ny bokyny Josoa mba angalana an'ireo seriana fampianarana sy toroteny zany a mandritra ny fotoana zay iarahantsika eto. Ka dia natomboka taminy hoe ao anatin'ny fiainana sarotra isika eo an-dalana makany amin'ny fiainana mandrakizay a ilay Jerosalema avao, ilay tany nampanantenain'i Jesosy a, dia tahaka ny zanak'Israely mihitsy isika mbola tsy tonga fa eo an-dalana. Ka anisan'ny ady voalohany a natrehan'i Josoa raha hiatrika ny fampidirana ny zanak'Israely eo amin'ny tany Kanana ny ilay Jeriko zany a, dia misy hoy isika tahaka an'izao fiainantsika zao mihitsy hoe mieritreritra ny olona fa mirodana ho azy ny manda, mieritreritra ny akabeazantsika fa afaka ho azy ny problema rehefa miatrika an'izany isika zany, dia ohatrany hoe mandeha ho azy na hoe vavaka fotsiny de efa mety io, na hoe misy asa ataonao de mety le izy tsia. Fa hitantsika tamin'ny farany fa Josoa amin'ny Josoa toko fahadimy a dia izy manokana mihitsy aloha nanolo tena ho an'Andriamanitra. Misy zany zay fanoloran-tena manokana izay, misy ny fifandraisana manokana, tsindriko tsara ilay manokana amin'ny fiatrehana ny zavatra rehetra raha lasiana bavy malala, dia ianao manokana mihitsy aloha no ilain'ny Tompo a miaraka aminy mifandray aminy manakaiky azy. Ary hitantsika hoe reto ary le secret a manomboka eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy manaraka rehetra ao amin'ny bokyny Josoa toko fahadimy zany. De hitantsika tao anatin'izay ny hoe io anie misy ny hoe manompo maso tena hoe manana vision mihitsy Josoa manokana manoloana ny toejavatra. Misy hoe mahita ny Kristy mihitsy a ilay mpitaritafika lehibe Jesosy mihitsy io, satria ny ankohaka teo amin'ny Josoa de nanaiky izy an'izany fiankofana izany. Misy ihany koa io ny hoe nanatona azy Josoa, nanala ny fahotana ny ankohaka tamin'ny tany ny tarehiny mihitsy no mitehaka amin'ny tany. Midika zany zay fa fanetrehtenina lalina manasainasaina nanaisotra ny kapa teny amin'ny tongony izy. Midika ihany koa zay fa tena ilaina ny fahadiovana, ny fitandrovana, ny fahamasinana rehefa hiatrika ny problema sy ny tany Kanana mba hisiny valimbavaka sy ny firodana manda. Ka tapany faharoa zany itia afatra zay horenesintsika itia dia ny Josoa toko fahaenina izay hoe mirodana ny manda rehefa inona no miseho, inona zany ny zavatra natao tao aorianan'izay a. De izay zany no lesonantsika amin'ity androany ity. Mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana, dia manasanao mba anondrika ny lohanao fa hivavaka hatrany isika na tsy haiko izay toerana misy anao ankehitriny ka hahafahanao mivavaka, dia zava-dehibe indrindra izany. Hivavaka isika. Fanamasinao, ilaina indrindra ny fanatrehanao a ao amin'ny fonay sy ny sainay, anaisotra ny zavatra tsy izy rehetra ianao ka hatonga ny teninao tafatoetra, ka raha manoloana manda izahay, manoloana rindrina tosarotra arodana sy sarotra hidirana, dia ianao mihitsy a no hiditra an-tsehatra ka hanao fahagagana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay mandre indrindraindrindra zao afatra izao, ka tsopo amin'ny fandraisana an'izany teny izany. Mitenena amin'ny alalan'ity mpanomponao ity fa mihaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Josoa toko fahaenina dia efa nivakiko kely tamintsika tamin'ny toroteny farany niarahana ny hoe eo amin'ny andiny voalohany, ary nidy mafy Jeriko tamin'izany no zanak'izay tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra eto zany a. Dia zao hoe midy, misy zavatra be dehibe hoy a midy eo amin'ny fiainantsika, misy zava-dehibe tena mikatona mihitsy a eo amin'ny fiainantsika indraindray, mety mikatona ve midy tanteraka, tsy misy miditra, tsisy mivoaka ve ny eo amin'ny asa hoy a, eo amin'ny fahasalamana hoy a, eo amin'ny tontolo ny fiainana amin'ny akapobeny mihitsy a, de ohatrany hoe mizatra mihidy mafy aminao mihitsy eo amin'ny fiainana. Tonga ny Tompo ampahery anao androany a ary zay no eto amin'ny andiny fa raha o jehovah tamin'ny joso ah dia teneno tahaka ny anaranao mihitsy hoe oy jehovah tamin'ny ernest oy jehovah tamin'ny tsy haiko iza ny anaranao ankehitriny geneviève ve move ny anaranao meterika ve tsy fantatro zay anaranao fa teneno mihitsy fa miteny aminao manokana mihitsy andriamanitra tsy miteny amina groupy andriamanitra tsy hoe hoy andriamanitra tamin'ny zanak'israely ianao mihitsy ary tonony amin'ny anaranao mihitsy ianao tahaka ny hoy jehovah tamin'ny josoa miandry teny avy amin'ny jehovah isika io miandry asa teny avy amin'andriamanitra fa rehefa izy manomboka manao hoy aho aminao de teneniny mazava tsara ary jehovah de tiany mihitsy io le hoe tena spesifika ny zavatra anankiray tena précis ny zavatra anankiray hoy jehovah tamin'ny ezekela hoy jehovah tamin'ny jeremia hoy jehovah tamin'ny isaia de mbola miteny aminao ihany koa izy androany a ka dia raiso ny tenin'andriamanitra ary izao ny fanambarana indro efa natolotra eo an-tananao jeriko sy ny mpanjaka mba milelahy mahery ry ava malala teneny eo ihany koa fa ny problemanao de tahaka ny jeriko indro efa omeko anao ny asa indro efa omeko eo an-tananao ny fahasalamana indro efa omeko eo an-tananao ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano indro efa omeko anao ny vady saza indro efa omeko anao tena hoe atolony eo an-tananao zany ry ava malala ka izay ny hoe mba amin'izay zavatra mety mahery mety mizahatra tsy hitanao mihitsy zay amahana azy efa atolotry jehovah aminao zany fa mino ianao raha mandrehan'izao afatra izao a fa hain'andriamanitra izany de inona ny baiko amin'izay rehefa avy eo manta no arodana manda rindrina rindrina ane zany rindrim-bato rindrina vita amin'ny akora faran'izay matanjaka ane zany ry ava malala ka lazaiko hoe mety azo andehanana kalesy tarintsovaly ane zany rindrina jeriko zany afaka andehanana ohatra ny arabe mihitsy manodidina zany mafy de mafy ny manta rehefa enjana mihitsy ny teknôlôjia nampiasaina tamin'izany mba mafiorina ny zany manda izany no fiarovana ny tanàna ka izay no mahatonga ny hoe manda no arodana ny baikon'andriamanitra nefa de ty hoe mandehana manodidina ny tanàna de inona no atao ozy izy ianareo mpanafika rehetra enemana no anaovanao izany ary asio sorona fito mitondra anjomara fito mafifaneny eo alohan'ny fiara ary amin'ny andro fahafito de hodidino impito ny tanàna ary aoka mpisorona hitsoka anjomara andiny fadimy ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafifaneno ka renareo ny feon'ny anjomara de anakora mafy ny vahoaka rehetra ka de irodana amin'izay ny mandany tanàna ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsiny avy ny olona eritrereto ange mandao no arodana zavatra hafa mihitsy ny an'andriamanitra zay ny hoe miprograma an'andriamanitra tsy programanao ny stratezia an'andriamanitra tsy strategianao ny fotoana an'andriamanitra tsy fotoananao fa hafa mihitsy ny an'andriamanitra ny ny fomba fataon'andriamanitra eto de zavatra hoe ady ve tompo no atrehana raha za aloha ny teo amin'ny toeran'ny joso a toa de niena mihitsy ny finoko hoe ady ve no atrehana guerre ty combaty fa ny programa sy ny stratégie zay atolotra ao a zavatra hafa mihitsy inona moa no idirany hoe manodidina ny tanàna inenina ary amin'ny fampitony de manakory inona ny dikan'izany olona manodidina fotsiny ve de ampirodana manda fa tena hoe zany ny fomba fiasan'andriamanitra tsy amikerina mifantanjahana fa mifanahiko ho jehovah ay ny ady o jehovah fa ianareo ko sangina de marina ami'ny teniny andriamanitra mangina fotsiny anao de ndana miodidina ozy izy a impito zay le zavatra atao tsy ny teny izy hoe mitondra sabatra kapokapo ilay rindrina na sami miditra ankeriny ao anatin'ny vavahady tsy izay fa inona fotsiny no atao ny atao zany a de hoe misy mpitsoka anjomara afaneno de miodidina de misy mpisorona ihany koa eo a de inona koa ny atao anatin'izay ny vahoaka rehetra de manodidina de manakora mafy ny vahoaka rehetra zany hoe inona moa ny dikan'izany zavatra zany ry tompo tena mety raha teo amin'ny toeran'ny josoa ho a de hoe tena so ary de mba zavatra tsy ho possible ty ndraindray anao tena hoe zavatra impossible mihitsy no ataon'ny tompo a fa izy moa manana ny fomba fiasany a zay tsy takatry ny saina ka dia manaiky an'izany isika rehetra de inona am'izay nataon'ny josoa ny lesona zany de zay hoe efa manomboka zany reo teboka maro samihafa zay hitantsika atao anaty lesona fa ty misy lesona anankiray hoe inona nataon'ny josoa tapitra lay teniny jehova hoe zao no atao de tsy nametraka question josoa tsy hoe ary de le izy moa zany tompo atao ahoana moa zany ny filahatra n'reto olona reto
Tena zay tokoa ve le iso de mba tokony mitondra sabatra rangaranga ihany rehetra na tsy nametraka question point voalaza eo a ary de inona nataony Josoa taorina zay de niantso mpisorona Josoa zanak'ononona ka nanao tamin'ny eto ny fiara nyfanekena asio mpisorona fito mitondra anjo mara fito mafifaneno eo alohan'ny fiaran' Jehova. De natsona ndray mivahoaka andiny fafito mandehanaka manodidina ny tanàna ary aoka ny olona vo manaya de andeha alohan'ny fiaran' Jehova ary efa niteny tamin'ny vahoaka Josoa de nandeha ireo mpisorona fito mitondra anjomara fito fa mafifaneno teo alohan' Jehova ka nitsoaka nitsoka ny anjomara ary ny fiara fanekeny Jehova nanaraka azy. Zany rehetrarehetra tonga dia mandeha amin'izay ny plana inona ny tenen' Jehova tonga de manaraka izay obeisanceny Josoa zay a no anisan'ny tondra fandresena izay fanekena fankatoavana. Misy dikany lehibe eo amin'ny fandresena amin'ny zavatrehetra zay ataony fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony raha lasiana bavamalala hoe zao ny sitrapo tsy izay mety aminao no atao tsy ny stratezianao no atao Andriamanitra mahalala ny hevitra ampandresena anao ka izay no mahatonga n'io fanambarana io hoe zao ny voalaza tonga de manaiky ary manatanteraka an'izany de mivahoaka rehetra koa rehefa voalaza tamin'ny Josoa zay a de nambara napitan'ny Josoa hoe zao ny tenenin' Jehova mety misy ihany aloha satria zanak'Israely zany a vahoaka mpimonimonina vahoaka tsy de mino loatra indraindray vahoaka zay mafiatoka sy maditra ary de vonina ny amaly foana tsy maintsy misy foana tao anatin'ireo vahoaka manetsin'ireo hoe tena haiza koa nisy azany Josoa mba marina ve zany zavatra ataonao zany ataovy serera Josoa fa ohatrany tsy hafahafa ty programmanao ty hoe olona miodidina ve de manakory de zao hoe na izanona tsy zany de inona nataon'reto vahoaka reto ozy izy toa de nanaraka an'izay ary efa misy lamina tsara ny manaraka lamina manaraka nyfandaminana fa mampandresy zay zavatra zay milamina tsara ka eto zany rehefa hoe mandeha alohany ny mpisorona mitondra ny fiara nyfanekena de mandeha indray ny ireo zay mitsoka ny anjomara de mandeha indray ny ny inona rehefa av eo ozy izy mandeha indray rehefa av eo a ny olona vahomana iady rehetrarehetra de mandeha indray rehefa av eo ny vahoaka rehetra de manaraka an'izany fandaminana izany aoka olona manaraka fandaminana isika mba hahatonga ny fandresena ahatonga ny zavatra anankiray aomby na eo amin'ny tontolo ny fiainana manokana na eo amin'ny tontolo ara-panahy na eo amin'ny asan'ny fiangonana de tsara ny manaraka ny fandaminana rehetra zay apetraka ary tahaka andre miaramila iray vohomana andeha hiady ireny a ny vahoaka ny zanak'Israely zany teto amin'ity fotoana ity. De lasa amin'izay ary ny baiko hoe inona ny atao ozy izy mandeha ianareo a manodidina impito izany tanàna izany ary amin'ny fampitony zay vao mitsoka zay lay voalaza tery zany de lasa amin'izay ny vahoaka na ny didiny iray roa telo efatra dimy mety eo amin'ny fanefa ny fandimy de efa misy kivy hoe tena de hivoaka indray tsika de lasa ndray mbola nazoto be aloha tamin'ny voalohany nazoto ihany tamin'ny faharoa de efa manomboka mia kely ny finoana hoe fa maninona moa azon'andriamanitra atao tsara ny nampirodana ny manta teo amin'ny fiodinana voalohany teo amin'ny fiodinana faharoa teo amin'ny fiodinana fahatelo satria ny isa fahaisa telo ihany koa de isa masina fa izao miodina impito ny baiko de tsy maintsy manao an'izay ianao fa ary arakaraka ny odidinanao eo zany mahatonga anao kely finoana ary mety mandreraka koa manodidina n'io manta io aetreto hoe manodidina mangina fotsiny ohatranyreny misy fahavoazana reny zany hoe na ny olona ao anatin'le manda mitsiritsirikeny amin'ny anina zareo garda rehetrarehetra ery ambony ery de hoe ahoana koa ary reto ataon'reto vahoaka be zay manodidina ny tanàna reto tsy hita hoe inona fa mety miorooro ihany koa le olona eny ambony a hoe ohatra misy zavatra hafahafa reto a inona ny ataon'reto olona reto kanefa izy tsy maheno mihitsy hoe misy midoboka ave eo amin'ny hoe misy mikasika ave ny manda sa tsisy misy mikapokapoka aveo toatra ny tsisy ininona de verhevitra ihany ny olona ao anatiny hoefa inona ty manodidina vahoaka be analikisa ty a izay manodidina fotsiny ty ary le vahoaka koa moa zany arakaraka ny odidinany eo manaraka ny baikin' Jehova dia araka ny lazaiko teo mety misy olona zay manomboka miakivy miaketraka sady efa mpimonimonina mety misy efa mifampitona mihitsy azangambany amin'ireo vahoaka reo en raha vehivavy zany zao de hoe tena mbola andeha ve ki androany zaky tena tsy andeha tsonika zaky reraka ka mety raha nisy aza ny telefonina sy ny mesazy tamin'izany de mety mifandefa mesazy mihitsy angambany samy any anaty tante any ny arivan' iny nanahoana indray ty fiodinana ty e ohatra ny tapy e ohatra ny adalo ka de misy fahavoazana mihitsy, andeha ve nareo rapito? Zahay aloha de tsy andeha izahay mianakavy. De ohatra zany mihitsy sika indraindray eo amin'ny toejavatra, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny asan'ny fiangonana, na eo amin'ny zavatra tokony atrehana na fivoriana na fiofanana, de mifandefa mesazy, de mifanome loha ratsy eo, de mifosa an'le mpitarika hoe ohatra ny adala ky Josoa tika, Josoa ty ngamba mety efa misy fahavoazana hatramin'ny nalasa Mosesy zay aloha dia misy adalana mihitsy ty Josoa ty, efa mivika mihitsy ngamba ny tsaiky hoe inona ary ny zavatra mahazo azy, mety ny saingarainy fotsiny ngambany io, fa mety misy olona foana zany ratsy toetra vahoaka nalikiza ve, de tsisy olona ratsy toetra fa io na de mihinana mana be hita mivaingana eo aza hoe milatsaka eto mofo, na de mihinana hena mivaingana eo aza, na de hita zao mihitsy aza hoe efa misy fahagagana be miseho eo natao Mosesy, da de mbola tsy mino ihany, de mbola menimenina, de mbola natramin'ny anabavy ny Mosesy izy ange mbola mitena hoe menimenina taminy hoe fa izy moa noho izano izy ireny nitenina an' Jehovah, le lasa boka iny raha tadidintsika. Nidikan'izay zany de hoe tsy maintsy misy vahoaka foana eo a izay misy fahavoazana ara-tsaina ary vonina ny menimenina, de ho an'ny mpitarika rehetra ihany koa zany a, aza miraharaha, aza matahotra an'izay olona rehetra menimenina, fa atao fotsiny baiko ny tompo. Fa ny olona tsy maintsy menimenina, na mety ataonao na tsy mety, na tsara ataonao na manahoana, de mampahery ny mpitarika rehetra hoe atao foana ny zavatra tokony atao, na reo mpitory ny filazantsara tsy maintsy misy monimonina foana eo, tsy maintsy misy manaratsy foana eo, tsy maintsy misy mifosanao foana eo, tsy maintsy misy miezaka foana eo, manakivy anao, tsy maintsy misy manabaty anao, manapepo anao, milaza hoe enao de misy fahavoazana fa de miodidina eto ve nefa ady no atao, romanda no arotana, de asianao miodidina eto fotsiny olo, zay reraka ka, zay kivika, zay kamo be mihitsy androany a, de mifanetana any, de misy karazan'olona ihany koa zany eo amin'ny hoe misy mpitarika eto na misy olona any, de tsy mampahery an'iny mpitarika iny ny atao fa mifosana iny, tena hoanina makodiny mihitsy, nidikan'ny fifosana matsy amin'ny teny nidika teny fototra, de zay mihitsy hoe tena hoe mihinana nofon'le olona mihitsy ianao, ohatran'ireny kanibala ireny, ka isika zany tsy mihinan'olona fa aoka mba ho tena anampahendrena eo amin'ny zavatra zay, tao ampahere zay rehetra mitarika, mety misy olona voafidy voatendry a hitarika, de anjaranao mampahery azy ireny indrindraindrindra ny tontolo ara-panahy sy ny fiangonana zany a, de ireo zay mitarika koa moa zany de aoka mba tena tsy anararoatra fahefana sy miseho azo tena zavatra, tsy azo trona hevitra, tsy azo ifampiresahana, fa de mametraka be fotsiny de tsy hita hoe ahoana, aoka koa mba anampahendrena sy anana mba hahatonga ny olona hotianao marina, fa tsy hoe ataonao zany rehetra zany mba hitiavana anao, fa rehefa mba hitanao hoe manomboka mahazo ireo marika ratsy ianao, manomboka mba tenenin'ny olona ianao hoe tsy refesy mandidy masika be tonga de zay teneny le mpitarika eo na pastora na inona, de ohatrany hoe zay a tena zero mihitsy zany fomba fisainana zany, fa aoka ho anana souplesse ianao eo amin'ny fitariana rehetra zay atao, andray ny hevitra rehetra, tsy influencena izany izy, olona mi-influence anao de mandray fanapaha-kevitra diso ary dia zay le midona mipoto a tsipazan'olona hoditra akondro, de reny fa manaraka nefa olona manana fisainana lehibe sy manapahaizana, ka zany rehetrarehetra zany zany a de zavatra tsy maintsy misy. Ny zavatra ataontsika amin'izao andro farany zao de mifamela heloka, mandeha ny asa, aparitaka zay tokony aparitaka, ny olona tsy manao ndray a, ireo le olona zay mipetrapetraka any anaty tany sy mpifosa, reny ray no enony le mpitarika na enona, de gaga sy talanjo izy mipetraka tsy manao iny tsy manao iny, izy mpanakivy fotsiny a, andreo zay miodina ny tanàna, ireo zay mitady fandresena, de reny ndray zany a no mpanakivy olona, de reny lasa tady anana manjaka sy amin'ny hevitra manjaka amin'ny zavatra rehetra, dia mila misaina tsara daholo zany ny vahoaka hoe tsy manaiky an'izany, tsy manaiky olona izay manakivy fa miodina aloha zao, de eto hoe mety efa reraka ianao miodina, mety efa kivy ianao miodina, ny anjaranao androany de miodina foana, andana miodina foana, fa zay ny zavatra tadiavin'ny tompo aminao, na impiry miodina, ndraindray efa reraka mihitsy ianao, mitaky ny finoanao io fiodinana io, mitaky ihany koa mety efa tena reraka mihitsy ianao eo amin'ilay fiodinana, tsy maninona, mety efa mivavaka imbe dehibe ianao, mety efa mifadianina imbe dehibe, mety efa tena ntolona tamin'io toejavatra io, fa ny isafidy de isafeno, ary mety mbola ilain'ny tompo ihany ianao mivavaka hatrany toy izy hatrany a, fa mety mbola intelo anao niodina, mety mbola inefatra anao niodina rahalahy, mety indimy anao niodina ranabavy, fa eto arakaraka niodinanao nisehoan'ny fahagagana ary mampalemy mitoejavatra. Aoka itoy itojo hatrany amin'izany resaka fivavahana sy fifandraisana amin'ny tompo zany. Mety mbola tsy mirodana ve eo amin'ireo toerana itorianao filazantsara? Mbola ray roa telo ihany ny olona zay tonga eo manatrika eo, ary efa manomboka kivy tongava foana amin'io toerana io, fa amin'ny fotoana mety indrindra dia isy valim-bavaka lehibe a, ary isy olona be dia be zay miova fo, isy manda ny faharesen-dahatra goavana be a eo amin'izany toerana izany. Zany rehetrarehetra izany no ilaintsika amin'izao andro faran'izao. De inona amin'izay no natao? De niodina ry zareo ary tamin'ny fampitona ozy izy a eo amin'ny andininy faharoapolo. De zao no vaky ny teny eo amin'ny andininy, andao vakitsika kely a, manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary tamin'ny andro fahafito de ny fo maraina koa izy. Tsy ambarateny lehibe raha lasy anabavy malala ny fifoazana maraina. Josoa ty lazaina hoe fo maraina ity. Raha mbola nazava ratsy ny andro, nandidina ny tanana impito toy ny nataony teo, nefa tamin'izany andro izany ihany nandidina ny tanana impito izy ny fo maraina ny vahoaka rehetra. Raha tianao ny aomby, raha tianao ny isy dikany lehibe, ny asa rehetra sy ny vavaka zay atao, ny fifoazana maraina dia anisan'ny zava-dehibe zany. Lesona lehibe anankiray io hoe tena ny fo maraina ny olona tsy misy akamona, mahafoy ny boto fotsy, mahafoy ny lamba, mahafoy ny kidoro. Zany ianao vao mahita fahombiazana. Komandehana raha lasy anabavy malala, foaza maraina fa olony fahombiazana. Ary misy mpanompo vavin'Andriamanitra zay miteny hoe mila manokana adiny ray isa maraina isika andinihana ny fiainan'ny tompo sy ireo andro fotoana faraparany zay ny ainany. Midika zany fa ilaintsika ny mandinika ny tenantsika, mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ary zay io natao hoe fo maraina koa izy ireo, mila lehilahy sy vehivavy fo maraina ary mbola mazava ratsy. De nandidina ny tanàna impito ozy izy a tamin'izany andro izany. Ty farany ity de impito sept fois mihitsy zany. De rehefa nandeha amin'izay ozy izy a de nitsoka ny anjomara ampisorona, manakora ody Josoa eo amin'ny andiny fahenina ambin'ny folo fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna. De zao ny zavatra nitranga hoe eo amin'ny andiny faharoapolo, de nanakora ny olona ary nitsofina ny anjomara ary nondray ny vahoaka ny feon'ny anjomara. De nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izany manda ary niakatra tao tanàna samy zotra tamin'izay hitsy ny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Raha lasy anabavy malala, ny ataonao dia mandray ny andraikitra fotsiny. Inona ny tandrify ianao? Raha hoe mpisorona ianao a, mitondra ny fiara fanekena mandehana, raisy fotsiny zany andraikitra zany. Raha ianao le mpitsoka anjomara, raisy fotsiny zany andraikitra mitsoka anjomara zany. Raha ianao le miaramila vonina iady, de raiso zany andraikitra izany. Raha ohatra ka ianao lay vahoaka mpanakory, samy manana andraikiny daholo, samy manana fanomezam-pahasoavany eo amin'ny fandrodanana manda, na inona inona manda, na eo amin'ny tokantrano aza de hoe ny dada manao an'izao, mama manao ohatra izao, ny ray tapo manao an'izao, ianao zao no ataonao. Samy misy daholo inona ny andraikitra, raiso ny andraikitra. Aoka ho responsable tsara ianao, tsy mitsabaka ery sy ery fa rehefa hoe ito ny andraikitranao, ito ny fanomezam-pahasoavanao, ny eo amin'ny fitoriana filazantsara aza, misy hoe ny sasany ny tompona andraikitra ny radio, ny sasany teknisianina, ny sasany mpanaparitaka fotsiny, misy be dia be zany io. Ka de zao hoe raiso ny andraikitra mba hahafahany manda rehetra mirodana eo amin'ny toejavatra zay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Ary eto de nanaraka an'izay, nanakora ny olona rehetra. Ka rehefa misy zany ny fanakora, manakory eo, de aoka samy anakora daholo ny rehetra, samy iteny, aoka ho kleray ihany ny rehetra. Misy olona mamalana, na inona inona zany atao eo, dia rehefa hoe ty ny fanakorana zao ny kle, toa de miaraka manao an'izay ny rehetra. Mila manaraka an'izany baiko sy fandaminana izany. Rehefa hoe mitsoka eto de mitsoka, rehefa hoe samy manakora eto de zao no atao, de manaraka an'izany. Fa misy ny vahaolana ary misy ny fahagagana izay miseho, ny rodana ny manda, feona mpirodana ny manda. Ohatra mahagaga zany, tsy ny feo an'le olona, tsy lay fiodidinana impito, fa misy tana maherin'Andriamanitra riava malala izay manozongozina hatramin'ny fondation an'izany manda izany. Ary zao eo amin'ny fiainanao ihany koa de hanozongozina manda ny tompo. Atao fotsiny ireo baiko rehetra izay nataony tompo a, fa izy no anrodana ny manda eo amin'ny toeranao. Ary dia amin'ny fompa tsy apozinao no isehoan'ny fahagagana. Ka de samy mahery raha lasy anabavy malala, fa irodana ny manda ary tsy maintsy rodana ny manda noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, ilay mahery, ilay mpitaritafika mahery, ilay komanda miaramilan'i Jehovah, izy anie no anrodana manda rehetra eo amin'ny fiainanao a, mahereza indrindra mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Tompo, raha miatrika manda ny mpanomponao tsirairay avy ary mety ho manda ny fahalemena sy ny fahotana, miangavy ianao izahay mba hanao fahagagana ka hanaisotra an'izany, androdana an'izany noho ny amin'ny rany zanak'ondry, hanasitrana ny aretina rehetra izay manda eo anatrehanay, hanasitrana ny tokantrano izay mirodana sy manomboka ravaravain'ny satana, aoka mba hiditra an-tsehatra ianao, hanasitrana relation rehetra izay misy eo amin'ny samy piray fanantenana ka tsy anana vana ny ireny zavatra rehetra ireny. Ninoninona manda atrehanay, olana izay atrehanay maneho fahagagana Tompo, fa hainao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba ireza raha lasiana bavy malala fa tsy maintsy mirodana ny manda eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia amin'ny farana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.